diktatorja të lumës Nën Tereze, e cila në Mitrovici ishte vendosur më njëherë pas luftës në Kosovë, mbrëm pas mesnatë u përhap lajmi keq se ajo ishte rrëzuar. Ende ka dilema se shtatorja u rrëzuan nga pesha e saj apo nga një dorë ligë njeriu. Policisë dhe banorëve të shumë të jeshtë bashkuar dhe kryetari Mitrovicës, Agim Bahtiri, dhe kanë rikthyer shtatorën e vendin me parshëm, duke pohuar se komuna shumë shpejt do të bëjë një bazament më të fort për shtatorën e Nën Terezës, në mënyrë që kjo ngjarje hidhur të mos përsëritet. Reagim me shqetësime të shumta ka për rastin. Analistë politikë në Mitrovicë kanë hedhë dyshime se rrëzimi është bërë nga njerëz që janë kundër fesë katolike, por edhe vetë islamit. Ndërsa doktor Don Lush Gjergji, në emër të i përshkrisë së Kosovës, ka deklaruar se me keqardhi kanë marrë lajmin për rënjën e bustit të madhështore son të lumës Nën Tereze në Mitrovicë, por dhe në zoti ka shtuar ai të mos jetë bërë nga dorë njeriu. Ne po presim konstatimet e policisë dhe ekspertëve, kështu që bëj thirrje që rënja shtatorës së të lumës Nën Tereze të mos spekulohet apo të shfrytëzohet nga ndonjësh për interesa të ndryshëm, sidomos për përçarje, sepse ne jemi vëllezër dhe Nëna Tereze ishte të gjithë neve. Vepra, shëmbulltyra dhe misioni i saj ishte i qartë dhe universal. Kosova dhe gjithë shqiptarët, humanistën shqiptar dhe nobelistën e paqes e kemi në zemrat dhe mendjet tona, ka thënë doktor Don Lush Gjergji për gazetën Presheva Jon. Policia ende nuk ka vënë për publikun informatat përfundimtare. Festojmë edhe këtë se shtatorja të lumës Nën Tereze në Mitrovicë ishte dhuratë nga vëllezrit Lekë Pashkë Gojçaj që jetojnë në Amerikë. Me kontributin e tyre shtatore të ngjashme u përjetësuan edhe në Strug, në Tuz, Prishtinë, New York, Detroit e tjerë. Në përurimin e shtatorës në Mitrovicë ka pas marrë pjesë edhe presidenti i ndjerë doktor Ibrahim Rugova, i cili thoshte se angazhimi i tij bazohej në strategjinë tereziane, që do të thotë se frymëzim e kishte jetën dhe veprën e të shejtë se kombit Nën Terezës.